Etxebizitzen alokairua nabarmen ari da garestitzen nagusiki eskaintza txikiak eta eskari handiak eraginda. Euskadin urtearen lehen lauilekoan ia 108%-ko igoera izan du. Horrek bigarren postuan kokatzen gaitu estatuko bizileku garestienen zerrendan, lehena Madrid izanik. Bertan, alokairuaren batazbesteko errenta 1.661 eurokoa da hilean, eta hemen berriz 1.137-koa. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldena alderatuz gero, batetik bestera dagoen aldea nabaria da. Gipuzkoa hiruetan txikiena izan da ere, garestien alitzateke bizitzeko, 1.376 euroko alokairuarekin. Bigarren, Bizkaia kokatzen da, 1.769 eurorekin, eta azkena Araba, 813 euroko errentarekin enjustu ere. Iñaki Arriola, ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburua.
Beraz, lotura zuzena dago, udalerriaren tamainaren eta errendamenduen zenbatekoaren artean. Horrela, berretzi egiten da, alokairuko etxebizitzen eskariaren eta eskaintza eskuragarriaren arteko desoreka dela hiriburuetako alokairuaren garestitzean arrazoi nagusia.
Bertan, 11 dira kinka larrien aurkitzen direnak. Izan ere, alokairua ezin ordaindu izanagatik kalera botatzen dituztenak Araban, 5 etxegabetzetatik 4 dira. Eta Euskadi mailari dagokionean berriz, kaleratzen 164%-a da. Bertako gazteek hortaz, magina bat arazo dituzte gurasoen etxetik alde egin ahal izateko. Izan ere, etxebizitzen alokairu garestiak batetik eta lanaren gatazkak bestetik, gazten emantzipazioa atzeratzea eragin du. Horrekin batera, kanpora ikastera joan behar dutenen egoera aurki dezakegu. Derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitu bezain laster, gazte askok errealitate gordina aurkitzen dute. Zer egin datozen urtetan, ikasketekin jarraitu, unibertsitatera joan, lan mundura salto egin akaso? Egun, unibertsitateko ikasketak egitea erabakitzen duten gazteen kopurua handia da, eta are handiagoa etxetik kanpora bizitzera joan beharrekoak. Kasu horretan aukerak murritzak dira. Ikaslegoitza batera jo, pisu bat alokatu beste ikasle batzuekin, alagian zorte izanez gero unibertsitatetik gertu biziden familiarren bat izatekotan bere etxean geratu. Gurasoen etxean jarraitu nahi duten ikasleen egoera ordea ez da errentagarriagoa suertatzen, ez horixe. Joan etorrian ibiltzen diren ikasleen kasuan ordaindu behar duten prezioa ez baita txikia izaten. Hala jaina, urtean 1.675 euro ordaindu beharko lituzke Gipuzkoatik Bizkaiara joan behar duen ikasleak. Ostera, kurtsoan zehar Bilbon bizitzen geratzea erabaki ezkero eta Leioako kampusean ikastekotan, hilabetean 50 euroko dirugastua jasan beharko luke, soilik joan etorrietan. Horixe da hain zuzen Unai Fontanen kasua, Pasaiako trentxerpendu egoitza, baina medikuntza ikasketak egiteko Bilbon bizitzea erabaki zuen ikasle pisu batean, bere esanetan denbora larregi galduko lukelako bidaian. Duela bi urte, bere pisukidearekin batera bizitako esperientzia kontatzen digu.
Bilbora aukeratu genuen etortzen ben ikastea, eta orduan pisu bat behar genuen. Egin genuen inmobiliarekin hitz egin, erakutsi zizkiguten 4-5 pisu, eta azkenean hartu genuen merkeena, noski, sarrikon dago noren gauden pisuan. Beste pisua bat zeden erdialdean eta batzien handiagoak taula, baina, bueno, azkenean sarriko ondo gaude, kanpoaldean, eta merke da garrantzitsuena.
Esan bezala, gazteen artean eskari gehien etxebizitza merkeenek dute. Ikasle hauek pisuan bizitzekotan normalean beste pare bat ikaslerekin izaten da, gastuak elkarbanatu alizateko. Dena dela, behin ikasketak amaitu ostean gurasoen etxera itzuli ohi dira, eta orduan hasten da bakarrik bizitzeko planen sorburua. Gazteen Euskal Behatokiak eginiko ikerketaren arabera, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 112%-a noizbait etxetik kanpo bizi izan da, batik bat ikasketak direla medio. Soilik 123%-a bizi da gurasoen etxetik kanpo, eta 165%-a ez da inoiz emantzipatu. Gazte hauei dagokienean, datozen 3 urteetan etxetik alde egiteko itxaropena daukate, egoerak laguntzen badu. Halaber, Eusko Jaurlaritzak alokairuen larritasuna ikusita, eskuartea erabaki zuen gazteen emantzipazioa sustatzeko asmoarekin. Onuradu nagusiak 23 eta 35 urte arteko gazteak dira. Hauek alokairua ordaintzeko diru laguntzak eskatu ahalko dituzte, beti ere gutxieneko baldintzak betetzekotan. Besteak beste, hiriburuetako alokairua, 750 euro azpikoa izatea, eta gainontzeko udalerrietan, gehienezko alokairua, 600 euro izatea. Muga horiek gaindituz gero, gazteek ezin izango baitute diru laguntza eskatu. Beraz, aurretik aipatutako datuak kontuan izanik, buru belarri ibili beharko dute hauek, diru laguntza eskatzeko baldintzen barruan sartzen diren etxe bizitzak aurkitzeko.